Θα βάλουμε στην παρέα μας την κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, την καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας, να μας διαφωτίσει σε αυτή την κατεύθυνση. Κυρία Ψαλτοπούλου, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πράγματι σε 2 εβδομάδες χτυπάει το κουδούνι. Βεβαίως, όπως έχουμε δει, η πανδημία δεν είναι ποτέ στατική. Τώρα βρισκόμαστε σε μια σχετικά καλή εικόνα από την άποψη ότι έχουμε ευρύ αποκλιμάκωση όλες αυτές τις επιδημικές έκρηξεις που προκάλεσε το καλοκαίρι η παραλλαγή όμικρον. Επομένως, έχουμε και ένα πληθυσμό ο οποίος είτε έχει εμβολιαστεί είτε νοσήσει, είτε και τα δύο μαζί. Σε αυτό περιλαμβάνεται και ο παιδικός και φοιτητικός πληθυσμός. Επομένως, πηγαίνουμε με ασφάλεια στα σχολεία, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη και στην Αμερική δεν έχουν υποχρεωτικότητα της μάσκας. Και με αυτή την εικόνα, βεβαίως, οι στάσεις για υγιεινή χεριών υπάρχει. Υπάρχουν ανοιχτά παράθυρα και γενικά αερισμός των χώρων. Αν κάποιος νόσησε από το οικογενειακό περιβάλλον ή αν εμφανιστούν συμπτώματα, ειδικές οδηγίες, ειδικό πρωτόκολλο, όλα αυτά υπάρχουν σε όλες τις χώρες. Αλλά πάντως είναι με μεγαλύτερη ελευθερία από πέρυσι και πρόπερσι.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ιδιαίτερα στα παιδιά του Δημοτικού, τα ξέρετε πολύ καλά, κυρία Ψαλτοπούλου, και κάποιες φορές και στο γυμνάσιο, είναι πολύ δύσκολο να πείσει στους ψηρικάδες να είναι συνεχώς ή στο διάλειμμα ή μέσα στην τάξη με μία μάσκα, που και στο στόμα και στη μύτη βεβαίως.
Ναι, και είδαμε ότι και το καλοκαίρι από ένα σημείο και πέρα και τα παιδιά και οι ανήλικες κυκλοφορούσαν χωρίς μάσκα. Είναι η τεράστια διαφορά σε σχέση με την αρχή της πανδημίας, που ούτε ένας μας δεν είχε αντισώματα ως προς τον κορονοϊό, ενώ τώρα άνω του 90% του πληθυσμού, όπως έχει μετρηθεί και σε άλλες δυτικές χώρες, έχει αντισώματα, όπως είπαμε, είτε από τον εμβολιασμό, είτε από την νότηση, είτε από τα δύο. Επομένως, υπάρχει συσσαγωγικά ένας τείχος ανοσίας ως προς τη βαριά νόσηση. Τώρα η εικόνα, επομένως, για τα σχολεία είναι καλή για να ανοίξουν. Η μη υποχρεωτικότητα της μάσκας δεν σημαίνει ότι δεν, όποιος επιθυμεί να φοράει μάσκα δεν μπορεί να το πράξει, είτε είναι δάσκαλος, λοιπόν προσωπικό, είτε αφορούν παιδιά και εφήβους. Και σίγουρα όλα αυτά επαναξιολογούνται ανά 1-2 εβδομάδες και αναλόγως και αν υπάρξει άλλο κύμα ή τι επίδραση θα έχουν τα σχολεία σε αυτά τα κύματα, όλα αυτά θα επαναξιολογούνται.
Πάντως, κύριε Ψαλτοπούλου, είδαμε το καλοκαίρι δεν υπήρχε καμία σημαντική προφύλαξη πέρα από κάποιους που φορούσαν μάσκα. Οι περισσότεροι την είχαν πετάξει, και ακόμα και σε χώρους όπως είναι, ας πούμε, το εσωτερικό των πλοίων ή στα αεροπλάνα. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ούτε κάποια, έτσι φαίνεται τουλάχιστον, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, ούτε κάποια σημαντική τεράστια επιβάρηση στο σύστημα υγείας, αλλά ούτε και ο κόσμος νοσεί τόσο σε διάρκεια όσο και σε ένταση, τόσο πολύ σε σχέση με παλαιότερα. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε στο τέλος αυτής της πανδημίας και ότι σιγά σιγά μας αφήνει?
Κοιτάξτε, ένα πραγματικά μία από τις υποθέσεις είναι ότι επειδή ήδη η όμικρον ήταν πολύ μεταδοτική, ότι είναι αυτή που θα κυριαρχήσει και επομένως θα γίνονται εξάρσεις κυριότερα κατά τους χειμερινούς μήνες που έχουμε περισσότερο και την έξαρση των αναπνευστικών ιών. Όμως ο κορονοϊός δεν μας έχει δείξει ότι μπορούμε να προβλέπουμε τα πάντα. Επομένως είμαστε προσεκτικοί στις προβλέψεις και το σημαντικό είναι να ελέγχουμε έτσι και να προσέχουμε για τις καταστάσεις εβδομάδα-εβδομάδα ή μήνα-μήνα. Έχουμε το ερωτηματικό κιόλας και άλλες στελέχη, υποστελέχη, όπως παράδειγμα αυτό το υποστέλεχος κένταυρος της Ινδίας, αν θα έρθει σε ευρωπαϊκές χώρες, επομένως αν θα αλλάξει ίσως κάπως κάποια εικόνα. Επομένως όλα αυτά, το τι γίνεται σε κάποια άλλη χώρα του κόσμου, και αυτό έτσι μας επηρεάζει και δημιουργεί έτσι συνθήκες επαγρύπνησης σε όλες τις χώρες μέχρι να περάσει κάποιο αρκετό χρονικό διάστημα και να θεωρήσουμε ότι αυτή τη στιγμή μειώνονται οι θανάτες. απέναντι μειώνονται οι εισαγωγές στο νοσοκομείο και όλο αυτό είναι κάτι το οποίο διαρκεί με την πέρασμα του χρόνου.
Από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Ψαλτοπούλου, τουλάχιστον δεν θα μας κλείσουν πάλι μάλιστα.
Όχι, πλέον δεν χρειάζεται όλο αυτό μέσα, γιατί όπως είπαμε ο περισσότερος κόσμος έχει πλέον αντισώματα και επίσης έχει και τις γνώσεις. Εκτός από τον εμβολιασμό και την πρόοδο της επιστήμης έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ και στα αντιγυκά φάρμακα. Επομένως από ένα σημείο και πέρα και ειδικά οι άνθρωποι τρεις και τέταρτης ηλικίας είναι καλό άμεσα να διαγνώσκονται όταν έχουν κορονοϊό, γιατί μπορούν να λάβουν αυτά τα αντιγυκά φάρμακα που είναι πολύ αποτελεσματικά ως προς τη σοβαρή νόσηση. Επομένως έχουμε στη φαρέτρα μας μεγάλη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τη σοβαρή νόση, το οποίο δεν το είχαμε, όπως θυμάστε, πέρυσι και πρόπερσι στην αρχή της πανδημίας.
Ένα άλλο θεμελιώδες ερώτημα που τίθεται από τον κόσμο, κύριε Ψαλτοπούλου, όχι από εμάς, έχει να κάνει με τα εμβόλια. Ένα ερώτημα το οποίο τα ακολουθεί, νομίζω, από την αρχή της πανδημίας. Δηλαδή, πόσο ασφαλή είναι τα εμβόλια και ιδιαίτερα τα λεγόμενα επικαιροποιημένα εμβόλια, τα οποία αναμένεται να κυκλοφορήσουν σύντομα. Μάλιστα, ακούμε ακόμα και για εμβόλιο που θα βγει τον Οκτώβριο-Νοέμβριο για να αντιμετωπίσει την παραλλαγή όμικρον. Μια μετάλλαξη του ιού όμως που από ό,τι φαίνεται φεύγει, έρχεται κάποια άλλη. Γιατί να το κάνει, σου λέει ο άλλος.
Κοιτάξτε, επειδή θα στο θέμα ασφάλειας, όλα τα στοιχεία και ασφάλειας και αποτελεσματικότητα σε όσον αφορά τα εμβόλια ελέγχονται από τους αντίστοιχους ρυθμιστικούς οργανισμούς, όπως αυτή τη στιγμή θελεχθεί από τον Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Οργανισμό για τις εγκρίσεις φαρμάκων και εμβολίων, και αναλόγως μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Όλα αυτά θα είναι δεν θα υπάρχει υποχρεωτικότητα, θα υπάρχει προαιρετικότητα και κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών θα έχουμε και περισσότερες γνώσεις μέσω καινούριων εργασιών και δημοσίευσεων, κατά πόσο αυτή η τρίτη δόση που έχουμε κάνει ή άλλοι μπορεί να έχουν μείνει στη δεύτερη δόση είναι παραμένει και προσφέρει ασφάλεια προς τη σοβαρή νόσηση. Επομένως, σταδιακά θα έχουμε περισσότερες γνώσεις κατά πόσο προτείνεται και το επικαιροποιημένο εμβόλιο, που σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε. Επομένως, μιλάμε για την τέταρτη δόση, τη δεύτερη ενισχυτική, ειδικά για τους 60 ετών και άνω, γιατί μειώνει πάρα πολύ τον κίνδυνο θανάτου στις ηλικιακές αυτές κατηγορίες από τρίτη ηλικία και τέταρτη ηλικία.
Κάποιες χώρες, κύριε Ψαλτοπούλου, βλέπουμε τα εμβόλια να είναι στοχευμένα, να μην αφορούν το γενικό πληθυσμό. Νομίζω στη Δανία έγινε κάτι τέτοιο. Θεωρείτε ότι θα πρέπει.
Να υπάρχει η δυνατότητα να μπορεί να δοθεί σε όλους δεν είναι απαραίτητο. Δεν σημαίνει
να δοθεί, εντάξει, αλλά η υποχρεωτικότητα, γιατί μέχρι πρότινος ήταν υποχρεωτικό το εμβόλιο. Δηλαδή, άμα σου λέει ο άλλος ή το κάνεις ή δεν πας στη δουλειά σου ή σου βάζει 100 περιορισμούς, εντάξει, δεν σου βάζει και το πιστόλι στον κρόταφο.
Η δεύτερη ενισχυτική δόση, μιλάμε ότι είναι προαιρετική για όλο τον κόσμο, αλλά έχει αποδειχτεί ότι για τα άτομα με προβλήματα υγείας, γιατί και για τα άτομα των 60-70 χρονών, σώζει ζωές. Επομένως, η σύσταση είναι για αυτές τις ηλικιακές κατηγορίες. Αν κάποιος επιθυμεί να το λάβει, αυτό είναι διαφορετικό.
Μάλιστα. Μια τελευταία εκτίμησή σας για το πώς θα κινηθεί η πανδημία το επόμενο χρονικό διάστημα, κυρία Ψαλτοπούλου, εν ώψη φθινοπόρου και χειμώνα.
Πάντως, με τα δεδομένα από τα λίμματα που είχαμε που δημοσιεύτηκαν χθες, φαίνεται ότι έχουμε μεγάλη ύφεση σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Από εκεί πέρα, όπως είπαμε, ο κορονοϊός δεν μπορεί να προβλεφθεί στο επίπεδο του 1-2 μηνών και θα εξαρτηθεί από στελέχη τα οποία μπορεί να δημιουργηθούν νέα στελέχη και σε άλλες περιοχές, τα οποία όμως θα πρέπει να έχουν και μεγαλύτερη μεταδοτικότητα και να προκαλούν σοβαρότερη νόσηση για να μας αλλάξουν πολύ την εικόνα που ήδη διαθέτουμε. Επομένως, αυτή τη στιγμή φαίνεται διαφαίνεται μια αισιόδοξη προοπτική τουλάχιστον για τις επόμενες εβδομάδες από τώρα.
Κύριε Ψαλτοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ.
Καλημέρα σας. Yeah.